Yes, jeg kan jo lige begynde med også lige at introducere mig selv, bare lige for god ordens skyld. Mit navn, det er Bjarke Dubach Brøndbjerg, og til hverdag så er jeg ungdomskonsulent i Indre Missions Ungdom og bor i Aarhus, hvor jeg har været i 3,5 år nu, ansat der og bor sammen med Katrin Dubach Brøndbjerg, som så lige nu er godt nok i Mongoliet. Men ellers så har vi en dejlig hverdag der. Så har jeg læst teologi fra Dansk Bibelinstitut og Københavns Universitet. Fra Herning oprindeligt. Det tror jeg sådan lige lidt omkring mig. Og så er jeg bare glad for at være her i aften sammen med jer og få lov til at dele aften 2.0 med en lidt lignende struktur som i går omkring først noget indledende omkring lige en lille smule refleksion omkring synd. Begrebet synd. Hvad er det for en størrelse? Hvordan forholder vi os til det? Og lige et par perspektiver på det. Og så skal vi læse fra Guds ord lidt senere. Et afsnit, som jeg vil uddybe lidt mere. Ja. Jeg beder også bare lige en bøn. Himmelske Far, tak for den her aften. Tak fordi vi kan være her. Tak fordi at du er god, og tak fordi at du har givet os frihed fra synden i Kristus, Herre. Tak fordi at vi er sat ind i en ny virkelighed i Kristus, og Herre, jeg beder om, at den her aften, at det må blive nyt igen, eller at det må blive nyt for første gang, at du har i Kristus har sat os fri fra synden, når vi tager imod dig og lever i troen på dig. Herre Jesus, jeg beder om, at din ånd må være her i aften i vores fællesskab, at du vil velsigne Valby Bibelcamping og Herre, åbne skriften op for os også i aften her. Det beder vi om, og vi vil lægge aften over i dine hænder, Herre. Amen. Ja. Og sådan indledningsvis, lidt omkring syndsbegrebet, hvis vi lige sådan starter der, før vi kommer til bibelteksten, så synes jeg, det er lidt interessant, at synd i dag har fået sådan lidt, at vi er gået lidt fra at tale om synd, måske sådan på hvert fald samfundsplan, til at man taler mere om sundhed. Så pludselig så kan syndighed sådan i et samfundsperspektiv komme til at handle om, at man spiser flødeboller. Altså, du må godt synde lidt. Det lyder som sådan en reklame. At det sådan er den måde, man er kommet til at måle det på. Eller sexlegetøj er også en ting, altså sinful. Er der en masse reklamer for i Aarhus og på busser og sådan noget. Med en masse sexlegetøj, man skal købe. Så det er også det, man forbinder med synd. Flødeboller og sexlegetøj, åbenbart. Og det, for mig så siger det noget om, at jamen, det er de kristne, der har et ansvar for, hvordan at man taler omkring det her, så det giver mening, og så det ikke bliver flat, og så det ikke mister sin dybde. Og jeg tror også, at folk fornemmer, at der er rigtig meget pow på det her ord. Det er et dybt ord, det er et stærkt ord, synd. Og måske er det også derfor, at det nogle gange kan blive lidt tabubelagt at bruge det i vores hverdag, eller måske ved vi ikke helt, hvordan vi skal bruge det, fordi det er så stærkt et ord. Så hvordan placerer man det lige rigtigt i en samtale, så det ikke kommer til at blive vildt akavet eller et eller andet? Eller måske bare for os selv, hvordan får vi lige det rigtige perspektiv på det? Og det er ikke fordi, jeg tror, at jeg kan bare lige fikse stiften på en aften eller et eller andet, men jeg vil gerne give udfordringen i hvert fald videre. Også det med, hvordan tænker og taler vi om synd og bruger det her ord og tænker det for os selv. Et af de sådan mest skarpe udsagn, der er i Bibelen om synden, for mig at se, det er Salme 51, hvor at David, han er blevet taget med bukserne ned, så at sige, af profeten Nathan, som kommer til ham, fordi David havde været sammen med Batseba. Og så bagefter havde slået, da hun blev gravid, jamen så har han fundet ud, hun er jo gift, så ham der Urias, ham må jeg lige få slået ihjel, sådan at jeg lige kan få det hele på ret køl, og det var der ikke nogen, der så vel. Og så kommer Nathan hen og sagde, det blev set, Gud så det. Og så må han bide det sure æble, og så skriver han den her salme omkring 1000 år før Kristus. Han skriver den her salme, og så siger han det her virkelig, virkelig dybsindige i den situation, at han er blevet afsløret. Han siger, mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Så er du, Gud, retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. I skyld har jeg været, fra jeg blev født. I synd fra min mor undfangede mig. Så i det øjeblik, at hans eksistens, at Davids eksistens begyndte, og han var på vej til at blive undfanget, eller han var blevet undfanget, han var Han voksede i moders mave. Allerede der stod han i et eller andet regnskabsforhold til Gud. Og alt, hvad han har gjort i løbet af hans liv, siger han, jamen, man skulle tro, at ikke imod Batseba. Hvordan har hun det, efter at han har slået hendes mand ihjel, og hun ligesom bare er blevet stjålet til at skal tvangsgifte sig med kongen? Der er måske nogle sådan velfærdsmæssige ting i, at man var gift med en konge i stedet for en soldat og sådan noget, men det er uretfærdigt. Hvordan har hun det? Og så siger han, mod dig alene, Gud, har jeg syndet. Men det siger noget omkring, at mennesket altid står i et forhold til Gud, fordi det er Guds virkelighed, vi befinder os i. Alt, hvad vi gør, hvert et åndedræt, vi tager, er jo noget, vi gør i Guds virkelighed, i Guds skaberværk. Og alt, hvad vi har og er, vores personlighed, alt omkring os, rammerne, teltduen, det hele, det er jo noget, som er gaver fra Gud i sidste ende. Og vi har ikke krav på noget som helst. Da du blev født ind i verden, så var det ikke noget, du præsterede dig til. Det var en gave. Du har ikke krav på noget som helst. Og sådan er det med hele livet. Og sådan er det, også når vi synder. Jamen, så er det altid i Guds virkelighed, at vi synder. Og derfor så er det ikke bare synd alene mod et andet menneske, når vi gør noget. Det er altid imod den Gud, som har skabt det menneske, at vi synder. Mod dig har jeg syndet. Det er den dybeste alvor, der ligger i det. Det fører til, for rigtig mange, som ikke lige sådan er super kirkevandte måske, eller lige sådan er helt inde i hele det kristne vokabularium og tænket, hvordan man tænker det og sådan noget, at det faktisk kan blive et mega negativt menneskesyn. Det fremstår som, fordi man siger, jamen, folk som ikke lige er vant til kristendom, du er en synder, omvend dig. Hvis det er det første, man hører, så forstår jeg det godt, og det må vi være realistiske om. Jeg forstår det godt, hvis folk føler sig anklaget og bedømt og fordømt og alt muligt, hvis det allerførste, de hører, det er, du er en synder, omvend dig. Bum. Hvad ved du om mig? Hvordan kan du sige det om mig? Jeg forstår godt, hvorfor folk kan have den reaktion. Men det er jo fordi, at man ikke har hele pakken med. Og det er også der, hvor den her visdom kommer ind, hvornår og hvordan får man den her samtale om det. Fordi i virkeligheden, så hænger det jo sammen med nogle andre perspektiver. Og når man ser dem i sin helhed, så er det fantastisk, hvor dybt, at kristendommen går. Og MeToo-skandaler og alt muligt andet, vi har sprog for det som kristne. Fordi vi har det her lille ord, synd. Så vi har meget bedre sprog for det, end resten af samfundet, hvor dybt og alvorligt egentlig, at problemet går. Men det er der faktisk også noget fedt i, som er mega fedt, hvis at vi kan vinkle det ind. Og det kræver visdom og kærlighed og kontakt, der er god. Men hvis vi på et tidspunkt kan få det vævet ind på en naturlig måde i en samtale, så har vi faktisk en virkelig stor dybde i vores sprog og vores tanker som kristne omkring, hvad problemet er. Hvorfor er der så meget uretfærdighed i verden, og hvordan skal vi gå til det? Også ligesom den her tekst siger i dag. Men er det så det et negativt menneskesyn? Er det rigtigt? Er det sandt? Nej, for der er jo noget, der går forud for, at det kan fremstå negativt, og det er, at alle mennesker er skabt i Guds billede. Synden giver kun mening at tale om, fordi at vi som mennesker er blevet skabt med et ansvar til at repræsentere Gud på en eller anden måde. Vi er skabt i hans billede, og det er det mandat til ligesom at forvalte skaberværket. Det er det her mandat til at være til stede i skaberværket, som gør, at Gud han kan kræve os til regnskab for det. Vi er skabt i Guds billede, og når vi så ikke repræsenterer Gud i vores liv, jamen så er det Gud, vi ikke repræsenterer rigtigt. Det er Guds vilje, ligesom vi beder i Fader vor. Ske din vilje i himlen, således også på jorden. Så det er egentlig Guds gode vilje, som vi alle sammen er kaldet til. Alene det at være skabt som menneske, så betyder det, at du også er blevet kaldet til på en eller anden måde at forvalte Guds gaver. For alting er Guds gaver, uanset om du er kristen eller ej. Om du så tager imod løsningen på problemet i Kristus, det er så det, som der er spørgsmålet. Men jeg synes faktisk, at der er en dyb realisme i kristendommen. Det ene plan, det er selvfølgelig handlinger. Man kan gøre synd og tale om synd som handlinger. Man begår en synd. Så kan man sige, at både det gamle og det nye testamente taler om hjertet bag ved synden. Det er ikke kun noget, som Jesus siger, at roden til alt ondt, altså det er i hjertet. Hvad hjertet er fuldt af, flyder munden over med. Men også i det gamle testamente står der i de 10 bud, det her med, at du må ikke begære din næstes hus. Så hvis du ikke må begære noget af det, som tilhører din næste, inklusiv æsel og hustru og alt muligt andet, jamen, så er det også noget, der allerede begynder i hjertet. Og det er det, som Paulus faktisk indser på et tidspunkt. Han siger, da budet kom, du må ikke begære. Altså ikke bare sådan seksuelt, men sådan en bred forstand af det, man kan have lyst til at have og eje. Det kan også være popularitet egentlig, og alle mulige ting, men man ønsker at være centrum for det hele. Der kan være mange typer af det faktisk. Det kan jo ret dybt, det med, at man ønsker at tilrane sig noget, som faktisk ikke tilkommer dig. Du har ikke fundet din plads i skaberværket, men ønsker at tilrane dig en masse, og du skal være centrum for det hele. Det er jo også en byrde, vi ligger under for, og en del af synden, at vi ønsker at komme ind et andet sted, end der, hvor Gud han har placeret os, og vi ikke finder fred og frihed i det. Så vores begær efter en hel masse forkerte ting, det går meget dybt. Og det indser Paulus, at da budet siger, at du ikke må begære, jamen så falder han igennem. Jeg forstod, at det her begær, det er også i mig. Det er ikke bare i et yderplan, du ikke må lyve i en retssal eller et eller andet, men du må ikke begære noget, som faktisk ikke tilkommer dig. Jesus vil sætte dig fri, når han taler sandheden ind i dit liv, om hvad han har gjort for dig, og hvordan han viser dig vejen fremad her og nu. Så det er sådan to planer. Hjertet bag det hele, at det starter indvendigt. Det er der, vi har et problem, og arvesynden går ind og påvirker helt ned i kernen af vores inderste motiver. Luther siger, at vi kan slet ikke ønske det gode. Ikke fordi, at vi ikke kan have nogle ønsker for noget godt, men synden påvirker alt. Synden påvirker alt. Så vi er bare sådan principielt ufrie i hele det her liv. Friheden får vi først i den fulde version, når vi møder Kristus i hans herlighed. Så bliver vi frie fra vores selv og vores sunde begær og alt det her. Og det bliver fantastisk. Så kan vi se fri fra alle de ting, som vi ønskede os, som bare i virkeligheden var afguder og sådan noget. Hvis man tager noget Timothy Keller ind i det. Det bliver en lang aften, hvis vi gør det. Det skal vi ikke gøre. Men jeg har lyst til at introducere en sidste ting også, som var faktisk lidt en øjenåbner for lige at udvide sprogbruget om synd. Og det er, at man kan også se det kollektivt. Når du lever et helt almindeligt, normalt, hverdags danskerliv, så har du et forbrug af en hel masse forskellige ting, og du køber varer, og vi har mobiltelefoner og sådan noget. Og det betyder, at vi rent systemisk lever i en verden, hvor vi har svært ved at opretholde et helt normalt liv, uden at vi faktisk er med til at fastholde undertrykkelser og uretfærdige levevilkår andre steder i verden. Alene det at være født ind i den her verden i en vestlig samfund gør, at du er med til at fremme uretfærdighed andre steder i verden. Omkring 70% af verdens koboltressourcer bliver udvundet igennem Kongo. Og hvis du har et lithiumbatteri, så bruger de kobolt i. Og siden 94, hvor vi havde det her Rwanda-krigen, Rwanda ligger lige op til Kongo, hvor var det 800.000, op mod 800.000 titsuer, der blev stået ihjel på 100 dage med machetter og sådan noget. Efter den tid, så kommer Rwanda oprørende over Kongo, og så pludselig bliver der en masse kampe og krige og sådan noget, og man mener, op mod 5 millioner er døde siden dengang i militser, hvor der nogle gange har været 100 militser i gang på samme tid for at kæmpe om adgang til de her ressourcer. Og lidt indirekte, så er vi jo med til at understøtte den uretfærdighed bare ved at købe en mobiltelefon. I hvert fald sådan meget groft sagt 70% chance for, at du er med til at understøtte det. Og det er jo helt vildt, hvis man tænker det sådan. Det er jo helt vildt. Fordi hvad kan man gøre så? Vi kan næsten ikke lade være. Det er en del af arvesynden, at vi er født ind i en verden, hvor vi bare ikke... Ja, man kan ikke rigtig komme fri af det. Så det går meget dybt. Problemet er meget, meget dybt. Og vi har simpelthen brug for en frelser udefra. Alle sammen, hele bundet. Og den har vi så heldigvis i Kristus. Og det rækker helt ind i evigheden. Og det er også kimen til et svar for, hvordan vi kan være salt ind i den her verden her, som jeg vender tilbage til i teksten. Men vejen, jeg talte om, dem af jer, der var her i går, den vej, som Jesus har lavet, det er jo tredelt. Ligesom i den apostolske trosbekendelse. Først er han død for os. Han har båret syndens konsekvens som Gud og menneske. Har han forenet det i sig. Så var han i graven og stod op fra graven igen. Og dermed så gik vejen igennem døden. Den sti, han begyndte at betræde. Den gik igennem døden og ud på den anden side. Og så endelig, så siger vi, hvorfra han opfra til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Tronen, han sidder ved Faderens højre hånd, han sidder i herligheden. Han lever i herligheden lige nu, imens vi er her. Ja, uden for tid og sådan noget, men han er der. Han er der. Og det er den vej, som går helt ind i det fællesskab, baner vejen for det fællesskab, der var i Edens have, mellem de første mennesker og Gud, det her nære fællesskab. Det er det fællesskab, som han banede en vej til, at vi kommer tilbage til det helt intime fællesskab i nærhed med Guds herlighed. Guds hellighed. Det har han banet en vej til. Og det er der, hvor dagens tekst begynder. Ved tronen, ved en konge, og det er den her konge, som skal kalde sine tjenere til sig og kræve dem til regnskab. Det er det. Det er der, hvor vi begynder med aftenens tekst. Og nu skal vi læse fra Matteus evangeliet kapitel 18, vers 21-35. Hvis jeg har bibler med, så må I gerne tage dem frem og læse med i det. Det kan være, at man fanger noget lidt bedre, når man selv læser med. Eller man får lyst til at sådan lige fokusere på det bagefter eller sådan noget. Og det er lignelsen om den gældbundne tjener. Og jeg læser bare op fra side 880 her i mange bibler, er det side 880. Jeg tager faktisk lige noget drik først, kan jeg mærke, så kan I lige finde den siden frem. Ja, vi læser Matteus 18 fra vers 21. Da kom Peter til ham, altså Jesus, og spurgte: Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange. Jesus svarede ham: Jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denar. Og han greb ham i struben og sagde: Betal, hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde: Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder. Det er nogle ret voldsomme ord, egentlig, som Jesus siger her tilbage til Peter. Det her med, at sådan vil min himmelske fader også gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder. Det vender vi tilbage til sådan lidt til sidst. Men hvis vi lige sådan gennemgår den sådan et trin ad gangen. Nu får vi systematikken i gang her. Så starter vi med den første situation. Tjeneren kommer ind foran kongen, og kongen har altså så lånt ham rigtig, rigtig mange penge. Han har lånt ham de her... Undskyld, nu bliver det helt... 10.000 talenter. Yes, det står. 10.000 talenter. Talenter. Hvad er det for en nød? Hvad er det for en størrelse? En talent? Er der nogen, der har et bud? Hvad er en talent? Er der nogen, der ved, hvad en talent er? Det er mange penge. Ja, det er rigtigt. Var der et ude helt nede bagerst? Det er faktisk en spændende detalje, du siger der. Fordi hvis talenter også måles i, at man kan mange andre ting, så kan man jo sammenligne det med, at vi som mennesker har fået givet alle vores talenter, vores evner af Gud. Det svarer jo også meget godt til, at Gud han har givet os alting. Alt er fra Gud, og Gud har givet os vores talenter. og rigtig mange muligheder i livet, og det er alt sammen en gave fra Gud, som vi står til regnskab for Gud med, at det er en gave fra ham. Så det passer faktisk rigtig fint, det er en rigtig god pointe. Men det er også et lidt teknisk ord i Bibelen, fordi en talent er faktisk ikke pengeenhed i første omgang. Det er en vægtenhed. Et talent er i Bibelen, hvis man slår om her, bærest i hvert fald i 92'erne, så står der 50 kilogram. 10.000, 50 kilogram. Et talent er 50 kilogram. Valnødder, jordbær, gulerødder. Jeg tænker, det er sølv i den her sammenhæng. Det giver mening, hvis det er sølv. Det passer i hvert fald med resten af historien. Også fordi, at det var sådan en sølvmand, man fik som betaling også ellers. Så 10.000 talenter, det er altså møg, mande. sådan på godt jysk. Og jeg bliver altid lidt mere jyde, når jeg kommer til Sjælland. Så det svarer altså til 500.000 kilogram sølv i blokke, hvis man omregner det. Eller 500 tons sølv, som den her tjener har fået givet. Og jeg synes, det er helt vanvittigt, den konge. Hvad er det for en konge, der giver 500 tons sølv? Jeg kunne godt bruge lidt sølv. Ja, hvor meget har du brug for? 500 tons? Ja, det er da fint. Du får lige 500 tons her. Og det er en lille smule sjovt, det her faktisk. Fordi, hvad siger det her om tjeneren, når der så bagefter står, da han ikke havde noget at betale med? Kan I forestille jer den samtale, der har været mellem den her tjener og den her konge, når tjeneren kommer ind til kongen igen, og kongen siger, hvad, kan du huske de der 500.000 kilogram sølv, som du fik af mig på et tidspunkt? Kan jeg få nogle af de der den penge tilbage? Nej, dem har jeg ikke. Jeg har ikke noget at betale med. Dem har jeg brugt på, jeg så ved ikke, hvad han siger der, eller sådan noget. Guldbelagte Lamborghini, som jeg har kørt ud over Møns Klint, eller sådan, hvor de er blevet af, jeg ved det ikke. Et eller andet sjovt, ja, halløj, han har lavet med dem. Da han ikke havde noget at betale med. Helt vanvittig situation. 500 tons, der bare forsvundet. Og det er altså det, som er situationen. Og netop fordi, at det er så grotesk. Altså, det er jo sådan noget, man kan ikke forestille sig det. Altså, det er jo sådan, hvor meget... man kan fylde teltet med det. Jeg ved det ikke. nok med sølvbare. Og derfor bliver det også så fuldstændig vanvittigt grotesk, når han så bagefter går ud og møder sin medtjener. Og en medtjener, han har også et problem. Fordi han skylder også penge. Han skylder 100 denar. Og hvad er en denar? En denar, det er en mønt, der svarer til cirka 4 gram. Det er meget sødt. 4 gram. Og det betyder altså, hvis det er 100 denar, nu det bliver meget matematisk i aften, det kan I nok høre. Hvis det er 100 denar gange 4, så løber de ned. Så bliver det altså 400 gram. Det er helt rigtigt. Og lige for sjov skyld, så har jeg derfor nogle sten med her, som I måske kan se. Det er den største af dem. Men når man sådan sølvsprayer dem, og det er sådan ægte, falsk sølvsten, jeg har med her, jamen så fylder det sådan en, i stenvægt i hvert fald, en god håndfuld. Det er så meget, som 100 denar er. Og en denar, det var altså en dagsløn for en tjener, sådan en normal dagsløn, når man har arbejdet. Gjort dagens pligt, og man er godt tilfreds, og nu skal man hjem til sin familie. Du får lige sådan en lille mønt der på 4 gram. Den kan du tage med hjem. Og så får man brød for det og alt muligt. Det betyder, hvor meget er det så, hvis han sådan skal afbetale det her igen? Det er sådan et lidt sjovt sted, fordi det her taler vi om noget, som sådan er realistisk, men stadigvæk benhårdt for en helt normal mand at skulle afbetale. Man skal jo stadig måske brødføde sin familie, hvis man har nogle børn. 5 børn. Eller mange nu. Jeg ved ikke, hvor mange børn han har haft. Men hvis man forestiller sig, at han har en familie, så er det jo ikke bare lige sådan en denar om dagen, han kan sætte af. Så det kommer til at blive sådan flere år, som den her medtjener virkelig skal pukle i det. Arbejde lige et par ekstra timer måske hver dag. Lad være med at tage weekend. Lad være med at tage ferie. Det havde de jo så heller ikke dengang alligevel, men der er slet ikke noget tid tilbage andet end arbejde. Og han skal bare leve af det mest gamle, trælse, kedelige brødrester, han har, og noget vand. Det er det, han har. Og han skal bare dag ud og dag ind leve sådan i flere år. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer dagen, hvor han måske kan komme hen og tænke, her, nu kan jeg betale det tilbage. Det er det liv, der venter ham, fordi han står i den her gæld, den her medtjener. Et hårdt liv venter ham, men et trods alt realistisk sådan ish at overkomme. Det bliver surt, men realistisk. Og det siger for mig noget om... Og det er jo så helt vildt, at han greb ham i struben. Det er sådan helt Anders And-agtigt. Giv mig de her penge. Giv dem til mig. Der er ingen medynk over hovedet tilbage. Men det siger mig noget omkring, at hvis vi overfører det ligesom til vores tid, så kunne det handle omkring, jamen der er jo mennesker, som oplever, at der er andre mennesker, som skylder dem noget, eller som har gjort noget, som har ødelagt deres liv. Hvor man godt kunne have lyst til at blive så vred på dem, eller bære så meget nag, eller bare overfor de her mennesker, som virkelig har gjort noget, der var forkert, og som skylder en noget, som er stort og tungt og virkeligt. Og man har lyst til at sige, du burde komme i fængsel, indtil du får gjort råd. Det, du har gjort her, er så dårligt, at du virkelig bare, du burde afzone det på en eller anden måde. Det kan godt være, det ikke er penge, det handler om, men på en eller anden måde, så burde du afzone det her, fordi du har gjort, det er så slemt, og det er ikke i orden. Og ved I hvad, det er virkeligt, det er realistisk, fordi der er mennesker, som sårer hinanden på den måde, som ødelægger. Det er det, som synden gør. Det er 400 denar. Den smadrer virkelig liv. Synden er konkret. Synden er virkelig. Vi kan forholde os til den. Det er et rigtigt og ægte problem. Og man kan få lyst til at få det sådan her. Og hvad gør det så, når man sammenligner de her to perspektiver? Og nu bliver det lige en lille smule interessant igen, fordi nu kommer matematikken frem. Det betyder dem her. Hvor stort et forhold... Vi tager lige matematikken igen for sjov skyld, for eksperimentets skyld. Hvor stor en forskel er der på de 400 denar, eller de 400 gram, de 100 denar og 400 gram, og så de 500.000? Hvor stor en forskel er der på dem? Altså 400 i forhold til 500.000. Der er der jo så, hvis vi siger, at der er ganger 400 op med 1 million, så kommer vi op til, at vi har de her 400 tons sølv. Det er en million faktor, der er til forskel der. Men 1 million faktor, det er faktisk ikke helt nok endnu. Vi er stadig ikke kommet helt op på de her 500 tons sølv, der er i forskel. Hvor stor en forskel er det, vi mangler stadigvæk i procent nu? Nu bliver det lidt sjovt her. Nu er det jer, der kommer på matematikopgave her. Hvis vi har 400 tons, gange 1 million op, 400 tons, hvor meget mangler vi så, før vi kommer op til de 500 i procent? 25%, der burde være en gratis is eller sådan et eller andet dernede som præmie. Men det er nemlig 25%, der er stadig er til forskel, når vi har ganget 1 million op. Hvad er 25% i sådan tal, og når vi tænker penge og sådan noget i dagens Danmark? Hvad kommer vi til at tænke på, når vi tænker 25%? Moms! Ja! Yeah! Tak for det. Fantastisk. Så det, som det betyder, det er... at når vi sammenligner menneskelivet med Guds kærlighed til os, og det vi skylder Gud, så skylder vi 1 million faktor tilbage til Gud, fra det, som vi måler og vurderer og sammenligner med hinanden i kærlighed. Så meget gæld er der. Søren Kierkegaard taler en masse omkring kærlighedens gæld, og vi altid står i gæld. Det er kærlighedens natur, at vi står i gæld til hinanden. Og jeg tror, der er noget rigtigt om det, den måde, han beskriver det faktisk, at det handler også om en positiv måde at være gæld til hinanden. 1 million faktor gæld, vi står i gæld til hinanden. Og selv når du er færdig med at afbetale 1 million faktor i gæld af kærlighed, så skylder du stadigvæk moms af kærligheden til Gud. Det er helt vildt. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt. Men det kan... Altså, det er jo så ironisk, og det er sjovt på en eller anden måde, men det er også bundseriøst på samme tid. Og man tænker, det er godt nok ikke særlig befriende. På en eller anden, sådan kunne man jo godt læse det. Hold da op, det er jo helt umuligt. Også den måde, som Jesus talte til Peter her, hvor han kommer ind, hvor mange gange skal jeg tilgive? Ikke 7, men 77 gange. Altså, det er jo sådan, puff! Han begynder sådan, det er der rigtig, rigtig mange gange, Jesus. Det lyder ikke sådan helt retfærdigt, det du har gang i nu. Eller sådan, hvordan det fungerer, det her. Og det er her, hvor det bliver sådan absurd, at selvom vi har den her kontrast imellem 1 million faktor, og stadigvæk at skylde moms og kærligheden, og så til det, som er virkelige ting, som vi virkelig kan være frustreret over, og bære af og alt muligt over. Jamen, når vi kommer til de ting, så er det, vi har det her vers, der kommer i slutningen af det hele, som bare sådan er sådan en... Wow, jeg læser sådan lige op igen her. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Det er altså et alvorligt sidste vers, der er i den her passage, vi læser her. Jesus simpelthen kræver af os, at vi tilgiver. Hvad skal vi stille op med det? Det er jo ikke det eneste sted faktisk, at Jesus kræver og befaler tilgivelse, eller at kristne er villige til at tilgive. Det er også i bjergprædikningen i forbindelse med fadervor, dejlig bøn, tilgiv os vores skyld, som også vi tilgiver vores skyldnere. Og så lige efter bønnen, det som I ikke normalt siger, for det er ikke en del af selve bønnen, så står der, ja, og fordi hvis ikke I tilgiver her på jorden, så vil min fader i himlen heller ikke tilgive jer. Det er ligesom en lille slutbemærkning, der kommer efter fadervor. Rimelig alvorlig slutbemærkning. Og Jesus taler jo om, at han befaler ting, også i slutningen af Matteus evangeliet, Matteus 28, der har vi missionsbefalingen. Gå ud og gør discipler og lær dem alt det, som jeg har befalet jer. Så der er noget alvor i det her ord, som vi ikke bare sådan kan hoppe hen over. Og det, som jeg tror, der er faldgruppen i det her, det er, at man læser det her som om, at det er en betingelse for frelse. At hvis ikke du tilgiver ABC, så går du for tabt, og så vil Gud ikke tilgive dig. Det er en betingelse for frelsen, at du skal tilgive. Og hvis vi læser det som en betingelse, så tror jeg, vi bytter rundt på tingene af det, som det handler om. Og så tror jeg, vi misser pointen af det, som det egentlig handler om i teksten her. Fordi det, som netop er hovedpointen i det her budskab, det er jo ikke, at det skal være en kraftpræstation, som vi skal yde. Det, som er hovedpointen, det er, at tjeneren, altså han, det har simpelthen ikke fæstet ind hos ham, hvad det er, kongen har gjort over for ham. Det har simpelthen ikke fæstet ind hos tjeneren, hvor vildt og hvor stort det er, at noget, som er mere værd end rigtig mange guldbelagte Lamborghini'er, blev givet ham. Og den værdi, den ægte værdi, der var i alt det, som Gud havde givet os, at alt er fra Gud, og dine talenter, som der så fint blev sagt nede bagved, hele dit liv, alt er fra Gud, og derfor skylder du Gud det hele. Og den ægte frihed er ikke noget, du finder ved at begære alle mulige ting her i verden, eller blive vred på alle mulige mennesker. Intet af det er friheden. Friheden er ene og alene den sandhed, vi har i Kristus Jesus, som genopstanden, som er død på det kors, som har banet vejen ind i evigheden til Guds, faderens herlighed. Det er den sandhed, som vi skal se hele vores liv i lys af, og som viser os vejen frem i vores liv. Det er grundlaget for frigørende identitet, og det er grundlaget for kristen livsstil og discipleskab. Sådan bliver vi salt ind i den her verden. Det handler om at forstå, hvad det er, Kristus har gjort for os. Først og fremmest, tag imod det, som han har gjort for os. Og hvis du har modtaget det, som han har gjort for os, og forstået det, så er det faktisk svært ikke at blive bare sådan, i hvert fald, en lille smule glad i låget. Som gør ikke, at vi skal leve i en følelse. Det er ikke det, det handler om. Sådan er kærlighedens væsen ikke, at vi altid skal leve i følelser. Det handler om en virkelighed. Det handler om en virkelighed, at hvis vi forstår det, han har gjort for os, så må der i det mindste være en eller anden form for vilje til os at tilgive. Fordi ellers så er du allerede i fængsel. Hvis du lever i uvilje over for dit medmenneske, så er du i et fængsel. Hvis du lever uvilligt til at tilgive, så er du i fængsel. Nogle af dem i Rwanda, som blev kristne, og det er noget, der er sket flere steder i Afrika, har de vanvittigste vidnesbyrd om, at den bødel, der har slået nogen ihjel fra deres egen familie, bliver kristen. Og så står de i den samme menighed. Og den, som har fået slået sin familiemedlem ihjel, står og tilbeder den samme Gud, og har af hele hjertet tilgivet den bødel, som står lige ved siden af personen. Det er frihed. Det er kraft i Kristi navn. Det er voldsomt, og det er virkeligt. Men friheden er jo, at det er den himmelske virkelighed, der møder den jordiske virkelighed, ikke? Det er himlen, der møder jorden. Det er evigheden, der møder den her verden på forskud, på forhånd, og skinner igennem, så at mennesker forstår og mærker i virkeligheden, i vores syndige virkelighed, hvad det er for en virkelighed, vi er sat i Kristus. Det er evigheden, himlen på forskud. Og Jesus ønsker, at vi skal leve i den tilgang, ikke bare i de store ting, men også i de små ting. At det er den frihed, vi har i vores tilgang til hinanden, at vi sætter hinanden fri, at vi er frigjorte, og at vi sætter hinanden fri på grund af det, som Jesus har gjort for os. Fordi vi forstår, at det er en ny virkelighed, vi er sat ind i. En radikal virkelighed, en meget dybere virkelighed, hvor både synd og gudsbillighed og alle ting falder i hak i et meget større puslespil, og et meget dybere puslespil, end det, som vi selv kan skabe med vores liv og vores tanker. Vi har fået evigheden i Kristus. Det er først og fremmest et kald til bare at tage imod det. Og så få lov til at leve i det. Og hvis du kæmper med noget, som er svært at tilgive, eller noget, du ønsker at blive sat fri fra, så må du stole på, at Gud også gerne vil vækste dig, modne dig som disciple, ind i at forstå mere af, hvad det betyder for dig, din frihed. Det betyder ikke, at du skal have forstået det hele i praksis, at du skal være perfekt, men det betyder, at det er en virkelighed, som vi er sat ind i, og at Gud ønsker at arbejde hans frihed i os. Fordi at vi har evigheden foran os i Kristus, og den evighed må gerne kaste sin glans af allerede i det her liv. Det er den virkelighed, vi er sat i. Det er sand frihed i Kristus. Tilgivelsen fra vores synder, og det forsonende sindelag over for hinanden. Ja. Det er det, som jeg havde at dele. Og jeg har lyst til lidt ligesom i går, at vi lige afslutter med at have et minut, hvor at vi lige dvæler ved, lige prøver at gentage jeres eget hoved, gentage, hvad det er, I har hørt, hvad har I bidt mærke i, hvad er det, som I husker herfra, og hvad kunne I have lyst til at stille spørgsmålstegn med, eller snakke videre om, og hvad vil I gerne huske? Fordi jeres hjerne fungerer sådan, at man skal ville huske noget for at huske det. Så er der noget, I gerne vil huske fra den her bibeltime, så tænk lige over bibeltimen, eller den her aftentale i et minut. Ja, jeg sætter et minut af fra nu af. Jeg bærer lige en sidste bøn. Herre Jesus, jeg bærer for alle os, som er her i det her telt her. Jeg bærer om, at vi må være på vej med dig, som er vejen, Herre Jesus. Herre, jeg bærer om, at du vil lede os af evighedsvej, og at du vil fri os fra fortabelsens vej, Herre, som leder mod helvede, Herre, som du taler om. Herre, jeg bærer om, at du vil beskytte os og velsigne os, Herre, til at vandre hver dag med dig. Herre, jeg bærer om, at den gæld, som du har betalt for os på korset, Herre, det må være virkelig for os, og at det må være noget, der ikke bare er filosofisk, Herre, men at det må være noget, der må sætte os fri til at forstå, at vi er sat ind i en ny virkelighed i dig, Kristus. Og jeg beder om, at du vil give os mod til at leve i den virkelighed, Herre, og til at leve i dig, Kristus, til at give dig videre, Herre, i ånd og i liv, Herre, og i sandhed. Og jeg beder om, at det må være i fællesskabet også her på Valby Bibelcamping. Og jeg beder om, at det må noget, der rækker ud over Valby Bibelcamping, Herre. At dit rige må komme her i Danmark, og din vilje måske her på jorden, igennem os, Herre. Amen.